omdat ek kan vat. Ek dink die Here het in hierdie week en heel wat van ons lewens gewerk om ons by die plek te bring wie het gevoel die Here doen dinge die week. Neem aan julle ander is net skaal maar die Here is getrou. Ja, so ek dink ek is baie opgewonde regtig en ek wil vandag net afsluit met wat ek begin het klaar maak waarmee ons begin het laas week. En net 'n bietjie kyk na die woord, 'n paar voorbeelde van mense wat kon ontvang dit by die Here vir hulle wou doen. En ek dink dit is waar ons almal wil wees. Ons wil in die plek wees wat dit by die Here vir ons wil gee, ons kan ontvang. Ek dink almal van ons kan ten alle tye leer. Ek dink nou maar net aan die Efesiërs waar Paulus bid vir die kerk en hy sê Here, maak asseblief net hulle oë oop, dat hulle kan sien wat is die nalatenskap wat hulle het. En wat die krag is, wat saam met dit gaan om dit vir hulle te sien. En, ja, ek dink, die woord is net so amazing. Ek nou hierdie week, as jy lees, as jy soveel goed uitspring in jou, het so lekker is. So ek wil net, bietjie recap, net teruggaan na wat ons laas ek gesê het, gelees het, Romeine 15 vers 5. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. En ons het gesê, die Here wil ons verseker bring by 'n plek van eenheid, waar ons met dissipline die Here kan volg, so dat hy ons by een plek kan bring, waar ons krachtig is. En een van die voorvereistes is daarvan, en die skrif daar praat, maar julle moet julle mekaar as christene, wanneer julle ontmoet, wanneer julle by mekaar kom, as ek iemand nie oor jou pad stuur, wat my ook dien, moet julle mekaar ontvang. Het is volgend gesê, die Vader staan met oop armes, en hy ontvaar ons. En so moet ons wees die nou mekaar, onvoorwaardelike liefde. Die Here skaaf van almal van ons, maar hy vat ons soos ons kom. En so is die uitdaging van hierdie skrif vir ons dan. Okay, ons moet kan ontvang. Dan in Johannes 1 vers 11 sê hy, hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hy had ons gesê, God die Vader het 'n plan gehad, en dit was vervul in Jesus Christus. En hy het hom gestuur, wat dit by die beloofde land, dit wat die nuwe seisoen vir die mensdom was, was hulle nie op die plek om te kon ontvang. Hulle het vooropgestelde idees gehad, en wat God gaan kon doen. So sy eie mense het hom nie ontvang nie, maar het sê, maar die wat hom ontvang het, kon kinders van hom. En ek dink, die ding wat mense het, die sou ook, leer, is amazing, as ons vir Jesus ontvang, dan kom hy in en hy word ons bron. Met ander woorde, al is jy nog een beetje stikkend, al het jy verkeerde percepties, as hy in jou is, is die bron in jou om te kan ontvang. En hy word daai bron. En hierso moet ons die Here regtig vir genade en onderskeiding vertrou, want ons moet kan sien wat die Here gaan doen. Soos Anna en Simeon, toe die babakie inkom in die tempel, toe kon hulle sien. Dit is die Messias. Ander mense was hier so lekker ingestel, maar hulle was skerp ingestel. En hulle kon vir die mense verklaar, dit is God se redding vir ons. Hy so ons met die Here vertrou om op daai plek te kom wat ons kan sien wat sy voorsiening is. As ons harte oop is om vir Jesus te ontvang en wat hy gaan doen in ons lewe, ongeag hoe, dan gaan hy ook ons die genade gee om ons skeiding te hê. Wat hy is, wat hy kan doen. Matteus 10 vers 40 Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur. Krachtig, ja, is een basic script. as julle vir my ontvang. Ontvang julle nie net vir my nie, maar julle ontvang eintlik vir God die Vader, want dis hy wat my gestuur het. So, soos as die skrif gaan omdraai is, as julle my nie ontvang, verwerp julle God die Vader. En dat hy wil. As ek uitgenooi is na vir jou verjaarsdag toe, en ek kom daar met 'n geskenk, en ek is in my hart passievol oor hierdie geskenk wat ek jou gee, maar jou glad nie van dit wat ek vir jou gee nie, dan moet jy dit maar wegsteek, jou emosie. Want as jy die gawe verwerp jy die gewe. En ons moet die Here vir die genade vertrou dat dit wat hy vir ons gee, gaan ons die onderskeiding hê om te ontvang, sodat ons kan ontvang wat God vir ons gee. Want dis God se hart. En wat is God se hart? Liefde. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het. So baie keer is dit 'n bietjie buite ons verwysingsraamwerk wat God vir ons wil gee. Maar ons moet vrymoedig genoeg wees. En die mens leer van tyd tot tyd hierdie ding. Ons moet vrymoedig genoeg wees om te ontvang, ongeag. Okay, ons het tyd gelede, kom nou net weer by my op, ons het die tyd gelede gesê, die regte keuses wat ons maak, bly nie noodwendig onmiddellik tot die regte volgende. Maar as jy daai keuse maak, as jy sien wat God in jou lewe wil doen, en jy vat dit, dan gaan jy leer, God is lief. Die volgende keer as God in jou lewe inkom en hy wil iets doen, en dis weer buite jou verwysingsraamwerk, van jou vrymoedigheid om oop te maak groter is, en jy gaan ontvang, en so groei ons. So dis eintlik daai aanvanklike keer of twee, wat as die Here regtig vir openbaring, vir onderskeiding moet vertrou, so dat ons sy hand kan sien. Ons gaan nou een paar voorbeelde nou, net kyk daarvan, Matteus 10 vers 41, Wie een profeet ontvang, omdat hy een profeet is, sal die loon van een profeet ontvang. En wie een geregtige ontvang, omdat hy een regverdige is, wie een regverdige ontvang, omdat hy regverdige is, sal die loon van een regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies met die beker koue water laat drink, omdat hy een disipel is, voor waar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor. So, nou kom ons weer, wie nie deur God gestuur is, moet ons leer om het te ontvang. Nou, hier is verskillende. Daar is een profeet, daar is een gerechtige man, beteken net, dit is iemand wat die Here dien. Hy is gerechtig. Hy die van Jesus, die kruis aanvaard, en hy is gerechtig. En dit gaan selfs af tot die kind. So, die Here kan iemand prominent na jou toe stuur, iemand wat duidelik, wat jy kan sien wie dit is, en wat die antwoord vervul. Iemand kan so met doodgewone ou na jou toe stuur, en jy gaan dit miskien mis, want in Godse oos het staan hy in die regte verhouding met hom. Maar dit is nie so maklik en onderskeidbaar. Dit beteken gaan grote kind in die lewe instel. Dit gaan onderskeid. Hierdie kind, hierdie persoon, kom met Godse loon saam met hom. Die Here gebruik hom net as 'n donkie na jou toe. Een ou het eendag vir my vertel, is een baie welaf man in Stellenbosch, en toe hy vir hom een nieuwe Ferrari wil gaan koop, die trek ek hom een Pietie broek aan, en die van sy ouwe t-shirts, en stap aan die kaap in, by die plek by die kerre verkoop, hulle wil hom glad hee, hulle maak is hulle om nie sien, maar hy koop die kar kontant, hy wil net kyk of die ouwens vir die diens gaan gee, en of hulle vooropgestelde idees het. Nou, dit is een bietjie van een uitdaging, maar ons moet weet, wat interessant was, as een mens kyk, Jesus blaas sy gees op sy disciples uit. En hulle was maar net gewone mens. So die Here kan enig iemand gebruik. Sy salving is op enig iemand wat hy wil gebruik. Tot 'n kind. So ons moet weet, die gees van die Here en die salving op die Here daarachter by die kinders, kan net so krachtig lees soos een profeet wat die voorstaan. Een goeie voorbeeld van dit is, daar's 'n ou dame en haar kind en hulle is op pad om te sterf. Want hulle van honger, want hulle kos is op, hulle is boedeloos, daar's nie 'n weg uit nie. En hier kom Elia aangestap oor die plat vlakte, lyk dit maar drogerig. Mosies is dood. En hy kom by die vrou en hy sê, jy nie vir my water nie. So nie, en sy sê ja, en sy vrou, vraag haar, hoe gaan dit met jou? En sy vertel vir hom haar ellendige story, en hy sê, maar dan meeltjies wat oor is, gaan haal het gou vir my, dan maak ek my koekie, dat ons kan eet. En dis waar uitdaging, want hier kom 'n profeet met 'n loon. Hy het die loon by hom. Hy dra God se beursie in sy sak. En hierdie vrou, hoe sy hom gaan ontvang en wat sy gaan doen met hom, gaan bepaal of sy die loon wat saam met Elia kom, gaan kry of nie. En sy maak haar hart oop. Sy gaan deel die beeld met hom. En die Here kom deur haar. En sy kry genoeg kos om aan te oorleef totdat die seisoen verander. Maar dis nie die enigste loon wat Elia saam met hom dra nie, want hy is ook gesalf deur die Here om wonderwerke te doen. So dit was 'n bietjie van 'n nog 'n minder gewees. 'n Tyd later gaan haar seun dood. En hier kom Elia weer aangestap. En sy sê, ag, nee, as jy maar net vroeër was. Ek laasweek gesê, ons gaan so 'n bietjie kyk na Dawid as 'n voorbeeld, en dan as 'n mens deur Kronieke en Samuel en Konings lees, dan kan jy sien Dawid kon ontvang. Die Here het op 'n snaakse manier in sy lewe gewerk, maar met sy hart oop was vir wat die Here wou doen, het hy nie gemis wat die Here wou doen nie. Kom ons kyk, en ons het spesifiek gepraat, as ons nou in die een area van ons lewens individueel en wat die Here gaan kom doen. En dan het ons ook gepraat van die gemeente en ons selgroepe wat die Here gaan doen. Ek het laasweek gesê dis half 'n profetiese woord, iets wat ons kan verwag wat gaan gebeur. So dit sluit in mense. Die Here gaan mense in jou lewe gebruik om sekere goed te kom doen. En wat kan jy te wagte wees? Ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar voorbeelde. In 1 Samuel 22 vers 1 sê, en Dawid het daarvan aan weggegaan en ontvlug na die spelank van Adulam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom. Verder het hy by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy het owerste oor hulle geword, omdat daar omtrent 400 man met hom saam was. Saul is besig, hy jag op hierdie stadium vir Dawid, en Dawid kom agter my luister, as ek die plan vir wat die Here met my lewe wil hê moet vervul, beter ek gaan wegkruip, want hierdie ou gaan my in die hande kry, en hy gaan kruip weg. Nou, op daai stadium is hy reeds gesalf as die koning. Hy het reeds vir Goliat oorwin, en die mense, hy het magtige oorloë geveg vir Saul, en die mense weet, daar's 'n salwing op Dawid se lewe. Nou die eerste ouens wat die Here tot hom toevoeg, is sy familie en dan 'n klomp skerminkels. Nie iemand wat ons sou kies om jou koninkryk mee te begin nie. En wie hierdie week het die Here my so uitgedaag, daar's 'n ou wat so nou en dan by my in die tuin werk op 'n kar was of iets in. En Johannes klop hierdie week weer aan. En ek voel net ek moet hom maar nog 'n kans gee. So Nel sê net nie dit nie. Maar sy sê as jy vrede het, is dit reg. Maar in elk geval Johannes werk daar en die loon wat ek saam met my dra, red die mikrofoon. En in elk geval Johannes, ek neem toe vir Johannes saam met my vroeg. En ja, iets wat die Here toe maar net vir my wys is dat Jesus, die Here gaan engele oor ons pad stuur en mense in die vorm van 'n mens wat jy maklik sou verwerp het. En ons moet regtig die Here vertrou vir wysheid met dit.
En Johannes het uitgedraai om 'n groot blessing te wees. Maar in elk geval, hier sit David en hierdie ouens kom na hom toe. Hy kry weg in die spelonk. Dis alright nog om ouens wat behoeftig is te ontvang, want hulle kan jou dalk help. Maar die probleem met hierdie ouens is, hulle het oral moeilikheid gemaak op die pad hiernatoe. So die kans dat Saul gaan uitvind waar jy is, is ook heel goed. Maar hy moet maar hierdie ding oorsien, want hierdie ouens kom na hom toe. En David, sy hart is groot genoeg om hulle te ontvang. In 1 Kronieke 11 vers 1, dis nou 'n tydjie later, het Israel en die hele Israel het gesamentlik na David toe gekom in Hebron en gesê, ons is toch almal die eie mense. In die begin was dit net 'n klomp skerminkels. Toe gaan dit later so goed met David, dat die res van Israel besluit, maar luister, ons moet seker ook by hom aansluit. Maar Saul is nog altyd koning. So dit wat hy by hom het, trek die mense. En dan in 1 Kronieke 12 staan daar, die volgende manne het in Siklag by David aangesluit, toe hy nog verban was deur Saul, seun van Kis. Hulle het tot David se groep dapper manne behoort en was sy strykmakers in die oorlog. Hulle was bewapen met pyl en boog en kon ewe goed met die regter as met die linkerhand singervel gooi en boog skiet. Hulle was van Saul se stamgenote uit Benjamin. Wat gebeur is, hierdie ouens is Saul se familie. Dis Saul se stam. Dis die ouens wat hy gestuur het om vir Dawid te gaan pak gee nou en dan. En om uit te vind waar hy is. En hierdie ouens kom na Dawid toe. Ons gaan nou net bietjie in detail daarna kyk. Dawid se hart is oop om hulle te ontvang. Nou, wat interessant is, as 'n mens gaan kyk na die Benjamiete, waar hulle vandaan kom, is, ons weet allemaal dat Benjamin was die jongste seun van Jakob gewees. En as ons gaan lees is in Genesis 49, waar Jakob vir sy seuns bid, al 12 die seuns is daar voor hom, en hy bid vir hulle, en hy profeteer, hy spreek die seun oor hulle, en hy profeteer oor hulle. En vir baie van die seuns, soos die mense hulle leer ken het in die woord, kan jy verstaan wat Jakob se hart is en wat hy vir hulle sê. Van al sy seuns, omdat hy gedink het Josef is dood, was Benjamin sy geliefste seun gewees. Totdat hy natuurlik nou weer vir Josef gekry het, maar sy hart, hy was baie naby aan Benjamin. En ons lees dit wat hy oor Benjamin profeteer in Genesis 49 vers 27. Benjamin is 'n wolf wat verskeer. In die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy die buit uit. Dis al wat daar staan. So nou moet jy weet dat Jakob is nie emosioneel of sentimenteel indien hy vir sy seun bid nie. Hy hoor van die Here af wat hy moet profeteer oor hom. Want dit wat hy gaan sê, gaan tot vervulling kom. Ok, so ek wil net dit bysit as hy sê, die Benjamites het ook by David aangesluit. Ons lees nie hierdie goed, staan nie tussen die lyntjies nie, maar ek is nou gelukkig om 'n klomp kommentare te hê en goed oor die Bybel wat jy kan gaan lees en geskiedenis en dan kleur hy die prentjie vir jou mooi in. Die Benjamites, Benjamin se stam, was allemaal baie vername mense. Hulle was baie vaardig gewees. Ek gaan nou na vir julle die skrif daar wees. Luister, hulle kon net so goed in die oorlog veg met hulle linker as met hulle regterhand. Hulle was, as jy gaan lees wat hulle gedoen het, hulle op 'n stadium vreeslike ding plaas in die geskiedenis van Israel waar 'n meisie verkrag word totdat sy dood is. En dit walg die Israeliete so dat hulle besluit, luister, dit kan nie weer, ons moet daai ou doodmaak en ons moet dit vergeld, ons moet daai sonde uit ons midde uitkry. Maar hy was 'n Benjamin. met die 11 stamme besluit, hulle gaan die ou pak gee. Weet nie van julle nie, maar ek was ongered in Stellenbosch, en jy beklei nie die verkeerde koshuis, sê, sla nie jou ou wat in 'n verkeerde koshuis is, want hulle kom haal vir jou, maar gelukkig het ek groot vriende gehad, maar David, waar was ek? Benjamin, die stam besluit na die shot, hierdie is een van ons ouwens, ons gaan hom beskerm. Hulle vat die 11 stamme van Israel aan, en hulle beklei, totdat daar een tredje van hulle lewendig oor is, want dis hoe hulle is. Hulle sal staan op hulle ding, en hulle sal fight vir hulle mense. They are a ravenous wolf, hulle is, dis wat die Engels sê. Hulle vat die ding. As ons gaan kyk na die geskiedenis, is die eerste rigter wat aangestel word. Dit gaan sleg met Israel, hulle roep uit tot God, en God rig een man op om oor hulle te regeer, oor om hulle te rig, en sy naam is Othniel, hy kom uit die stam van Juda uit, en dan gaan lees hy en daar staan, en die gees van God het op hom gekom, en hy het hulle gerig. Die tweede rigter wat opkom, sy naam is Ehud, en dan sê hulle vir ons wat Ehud gedoen het, en hy was een magtige man, hy was een Benjamite, maar van al die rigters in die woord, is hy die enigste ou wat daar nie sê, en die geest van God het op hom gekom. Hy het in sy vlees alles gedoen, wat hy kon doen, en hy was die rigter. Nou kom hierdie ouwens, die Benjamite, David weet wat hulle is, hulle is eindelijk moeilijkheid, en hulle kom na hom toe, waar hy aanvaar hulle, ons gaan nou daarna kyk. Saul was een Benjamite gewees. Hy het nie die gees van die Here op sy lewe gehad nie. Nie die gees van profesie soos wat David gehad het. En dit was wat vir Saul vies gemaak het van David. En wat hom jaloers gemaak het en wat hom wou doodmaak. Die salwing wat op David sy lewe was as gevolg van die Heilige Gees. 1 Kronieke 12 vers 14. Nog een klomp ouwens, of dis eintlik net 'n uitbreiding van die ouwens wat aansluit by David. Hulle was van die mense uit Gat, hoofmanne van die leer, die kleinste van hulle, en onthou die Bybel dik nie aan nie, wat die staan is waar. Die kleinste van hulle kon man alleen staan teen 100, die grootste een teen 1000. Dit was hulle wat in die reentyd die Jordaan oorgesteek het, toe hy vol was, tot Oreal. Oor al twee sy walle en al die laagste oos en wes volgestoot het. Toe daar van die Benjamiete en die deers na David toe gekom het, in die bergskuiling, het hy na hulle toe uitgekom en geroep, as julle in vrede na my toe gekom het om my te help, is ons bondgenote, en is ek bereid om julle leier te wees. Maar as julle gekom het om aan my vijande te verraai, terwyl ek geen misdaad begaan het nie, maar God van ons voorvaders dit dan raak sien in julle straf. Daarna die gees van Masai, die leier van 30, in besit geneem, en hy het gesê, vir u David, by u seun van Isai, vrede, vrede vir u, en vrede vir hom wat by u staan, want u God help u. David het hulle toe ontvaar, en hulle opgeneem onder die leiers van sy bende. David, hierdie ouwens, wildvreemde ouwens, wat moeilikheid is, daag op by David, en hy maak hulle dadelijk die kaptein van sy weermag. Ok, van julle wat in die weermag was, sal weet in 1994 was 'n paar mense uitgedaag gewees. Want tot en met daai tyd was daar die Suid-Afrikaanse weermag, en daar was leiers in die weermag, die kapteine, die generaals, die ouwens daarboe. En in 1994 word die Suid-Afrikaanse Weermag en Nkonto Sizwe saamgevoeg as een Weermag. En die MK manne word die leiers van die Weermag. Nou as jy daar was dit 'n uitdaging. En nou moet jy ewenskielik na die manne luister en wat hulle sê. Dit is 'n uitdaging. En David het sy mense uitgedaag, want hier kom hierdie ouens uit en hy maak hulle dadelik die kaptein. Van sy, die leiers van sy weermag. Nou in hierdie tyd, ek kom nou terug, ons gaan nou net bietjie detail daarna kyk. Ek kom terug net om te sê dat hierdie tyd wanneer die Here kom en hy kom iets doen nuuts in jou lewe. Hy vat jou in 'n nuwe seisoen in. Is dit 'n kritieke tyd? Dis 'n lekker wat is hier. Dis 'n baie sensitiewe tyd waar mens moet in orde wees en op die regte plek wees. As ons weer eens gaan kyk na die geskiedenis daar. Ons het gepraat laas week van toe die manne in stilte 7 keer om Jericho gestap het. Daar was onder hulle wat gehoorsaam was. Maar hulle harte was in 'n verkeerde plek. Koran en sy maatjies. Hulle het stil om die stad gestap. Wat toe die Here, toe die ark terugkom en die Heilige Gees se teenwoordigheid is met die mense van God, toe gaan die aarde oop en sluk hulle in. Daar was 'n sensitiewe tyd in die Nuwe Testament waar die disippels begin preek het en die kerk het begin groei en toe verander het en die Heilige Gees kom en daar kom 'n nuwe tyd, nuwe seisoen. En Ananias en Safira jok vir die Here. Hulle slaan dood neer. Moenie mense bang maak nie, maar in hierdie tyd van oorgang is 'n sensitiewe tyd. Ek was net uitgedaag in hierdie week om seker goed wat in my lewe is uit te sorteer, dat dit agter is. Want as jy daai goed in die nuwe seisoen en saam met jou uitval, saam gaan dit invat, beteken dit moeilikheid vir jou. Die Here wil ons invat, maar jy moet daai goed uitsorteer. Daai goed gaan jou ontbloot en so ons moet kom en wat die orde wat die Here in ons lewe wil hê, moet ons uitsorteer. Ons moet dit agter ons sit. Want dit wat die Here vir ons het, is beter as wat ons besef of weet wat dit is. Nou wil ek net vinnig kyk na 'n voorbeeld, nog 'n voorbeeld in die Bybel en dis Paulus. Filippense 3 vers 5. Ek het die 8ste dag besny van geboorte in Israeliet by die stam van Benjamin. In egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer in vervolging van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberustelik. Paulus, hy het opgetree soos 'n goeie Benjamiet om sou gedra. Hy het Christene vermoor. Uit die kerk vervolg. A ravenous wolf. Maar die Here kom, tree in sy lewe in, red hom, verskyn maar aan hom, magtig in sy lewe. En ek wil nie dat ons hê, ons moet mooi hierna, vir al ons gemeente hierna kyk, dat die Here doen partykeer goed, wat ons nie verwag nie. Paulus, is die man wat die Nuwe Testament gaan skryf, wat kerke gaan plant, wat die nasies gaan bereik. Maar as hy nadat hy tot bekering gekom is, homself gaan voorstel het in die kerk in Jerusalem, het hy hom gesê, dis alright, dis mooi en alles, maar ons weet waar jy vandaan kom. Jy gaan nou eers 'n paar weke, 'n paar maande met agter in die kerk sit en stil bly en niks doen nie. Totdat ons jou goed uitgekyk het, en dan kan ons miskien vir jou gap gee. Maar gelukkig, is daar 'n man met die naam van Ananias, wat van die Here af kan loop, wat 'n hart het om te kan ontvang. En die Here praat met hom, en Paulus kom by hom uit, en hy kan vir Paulus bid, en bevestig vir Paulus wat die Here in sy lewe doen, en hom op 'n pad sit. En nadat hy uitgesorteer is, kom hy paar jaar later by die kerk uit. En hy kan sy, die roeping wat op sy lewe is vervul. En nou almal het geweet, as jy gaan lees, oral in die Bybel, oor die Benjamiete, dan sê dit, praat dit altyd van die linkerhand. So ek gesê, ek dink, miskien moet ek dit nie hoor sê nie, maar, die ouens was onderduims, hulle kon, dinge doen, hulle was magtig in die vlees, sonder die gees kon hulle, was hulle vaardig. Hulle kon dinge doen, magtige ouens. As ons weer terug gaan na die stuk van Dawid toe, hierdie ouens kom, dit sê, hulle kom sluit by hom aan, maar die rivier was vol, die Jordaan waar die ander ouens hulle voete ingesit het en gaan oop en hulle stap deur. Vir hierdie ouens was dit nie maklik nie. Hulle is manne van wat saam met Saul veg. Hulle is begaafde ouens. Hulle kan oorlog maak. Almal bewe as hulle naby kom. Soos die skrif sê, die kleinste onder hulle kon 100 manne aan en die grootste 1000. Maar hulle sien daar's iets op Dawid se lewe. Dit lyk nie goed op die oomblik nie, want hy kry weg iewers in 'n spilonk, maar die salwing van die Here is op sy lewe. En ons moet wees wat Dawid is. Dis waar die Here ons wil hê. So wat hulle doen is, op 'n manier, hierdie Jordaan is in vloed. Hulle swem die raai Jordaan. Kom aan die ander kant. Dawid het daar weggekruip, want hy was omsingel deur stamme wat vyandig was teen Saul. Hulle veg deur 'n paar stamme. Kom by Dawid en sê, kan ons asseblief deel wees van wat julle is? En die skrif sê, hulle kom nog van ver af aangestap. Toe staan Dawid op en gaan uithaal en sê, luister, julle is welkom hierso. Maar op een voorwaarde. As julle hier is om ons te ontbloot, dan gaan die Here julle in die hande kry. As julle hier is om my te kom dien as leier van die volk van die Here, dan is julle welkom hier. Dawid sê vir hulle, luister, hier by ons is daar 'n loyaliteit. My manne veg deur die vyand se kamp om my glas water te gaan haal. Lê hulle lewens neer. En as dit aan my kan kom 'n gooitjie water uit, want ek gaan nie aanvaar dit dat hulle ek kan nie hulle lewe op die spel sit nie. Daar's 'n loyaliteit teenoor mekaar. Ek net wou sê die Here gaan dinge in ons lewe kom doen en dinge hier kom doen wat 'n bietjie buite ons verwysingsraamwerk is. Maar ons moet skerp genoeg wees om die hand van die Here te sien sodat ons nie die gewer verwerp nie. Dit wat hy nou in jou lewe wil doen, vat dit. In gehoorsaamheid, onderdanigheid aan hom. As jy jouself kwesbaar stel vir die Here, gaan jy nie ontbloot word. As jy, ek wil sê, as jou hart oop is om te ontvang wat God wil hê, en jy mis dit, gaan hy op genade wees vir jou. Ons harte moet op die regte plek wees. Ons moet 'n ruim hart hê, soos wat Dawid. Dawid kon die Here vertrou, want hy het mense ontvang. Hy het geweet, die Here is met my. Sy teenwoordigheid is met my. Sy salwing is met my. Die Here wat by my is, kan uitsorteer wat rondom my gaan gebeur. Hy was bereid om en oop om te ontvang. En as ons net kyk na iemand soos Ananias, as hy nie oop was om te ontvang toe Paulus, want almal het geweet wie Paulus is. Toe Paulus na hom toe kom en sê, luister, ek het ontmoeting met die Here gehad. Het die Here al met Ananias, hy is wel sensitief geweest. Die Here het met hom gepraat en hy kon vir Paulus ontvang. As hy vir Paulus verwerp het, as Paulus in die kerk moes gegaan het en hulle het hom verwerp, het ons nie vandag 'n Nuwe Testament gehad of hier gesit nie. Daar was 'n salwing op sy lewe wat moes vervul word. Die Here gaan dinge doen heel moontlik anders as dit is. Ons moet oop wees om te ontvang wat hy vir ons wil doen. Dawid se voorwaarde vir die mense wat gekom het was verhouding. Dis al. Hy het nie lang lyste van goed opgestel nie. As jy hier is vir verhouding, dan kan ons die ding uitwerk. Ek wil net as die mense gou vir ons die nagmaal video's kan uitdeel. Ons gaan die nagmaal nou saam geniet. Ek voor ek net 'n paar skrifte vir ons deel of net 'n skrif saam lees. Jesus se voorsiening vir ons lewens en wat hy wil doen in elke seisoen van ons lewens. Sy voorsiening is volkome, volmaak. Ons moet net sê, ja, Here, U wil, U tyd. En die Here gaan ons uitdaag. Ek dink iets wat ons die Here moet vertrou is vir daai onderskeiding, vir die sensitiwiteit van wat hy wil doen en deur wie hy dit wil doen. En ons harte moet oop wees om te ontvang dit wat die Here wil doen. Iets waar ek ook nou net dink is, as die Here iemand oor jou pad stuur, wat bijvoorbeeld in die deelval van mense wat hulle is heel moontlik vaardig in die vlees, maar hulle is nie so geestelik soos wat jy sou voorstel, of sou verwag nie. Wat interessant was is, een van die skrifties wat ons net gelees het, toe die manne, die Benjamites voor David kom staan, toe kom die gees van God oor, wat is sy naam, Anasie of so iets, nee? En hy profeteer. As jy kyk, die Benjamiete, soos het ons gesê het, deur die woord, hulle leiers wat die Here opgerig het, was nie een geesvervulde mense nie. Maar hier kom hulle na Dawid toe, en die Here gee eindelijk vir Dawid een teken, en hy laat hierdie ou profeteer, hierdie gees van God. En Dawid weet, luister, hierdie ouens kom in hulle eie krag na my toe, maar ek weet God is besig om 'n pad in te stap, want hierdie ou het tenminste is oop, dat die Here deur hom kan. Daar's 'n teken van die profetiese gawe. So ons moet net sensitief wees vir dit, dat of dit net kan sien, al is iemand nie noodwendig in die boksie wat ons wil plaas nie, is die Here in hulle lewe, en jy moet dit kan sien. En daar is iets wat besig is om te gebeur, en ons moet oop wees om mense te ontvang. Want saam met dit kom die loon, kom die voorsiening wat die Here het vir die nuwe seisoen. Daar ons kom ingestap, op daar stadium was Dawid al 7 jaar op daai plek. Sy manne is opgeleid. Hulle is magtig. Die 400 magtige manne van Dawid gaan veg hulle pad op teen Hebron, teen die berg uit, en gaan vat die stad vir Dawid. As jy gaan lees van wat hulle vermag het, magtige ouens. En hier kom Dawid en hy vat hierdie manne wat gekom het, en hy sê, luister, julle gaan ook my leiers wees. Die Here kom doen in hulle oë, Dawid se leiers word dalk 'n bietjie uitgedaag hier om hulle harte oop te maak vir wat God gaan doen. Wat dit by die Here doen, dit het vir Dawid uit die plek toe gevat in Sion, waar hy kon gaan regeer, waar die teenwoordigheid van God kon kom. En dan wil ek net vanoggend vir julle bemoedig deur net te sê, jy gaan heel moontlik 'n nuwe vriend maak, of 'n aanstelling by die werk moet doen, of 'n besluit moet neem wat bepaal dat jy in die nuwe seisoen ingaan gaan. Jy gaan iets vir die Here vra, en dit gaan in 'n pakkie kom wat jy nie noodwendig verwag het nie. En ek wil net vir julle sê, kom ons vertrou die Here vir daai onderskeiding, sodat hy vir ons wat nie noodwendig sin maak in die vlees nie, dat hy dit vir ons kan wys. Dat jy iets sal raak sien in daai persoon en weet, dit is die ou vir die werk. Dis die ou. Alles in die vlees kan hom miskien afskryf, want dis die ou. Dis die besluit wat ek moet maak. Dit gaan teenoor die goed wat voorheen vir my sin gemaak het, maar dis die besluit wat ek moet maak. Want ek voel die Here, soos wat hy daar vir Dawid gedoen het, het vir hom net daai teken gewys. Hy kon verby al die intimidasie kyk, hy kon teen al die goeie ouens, hierdie ouens is magtige ouens, as ek hulle insluit in my army, gaan ek vir Saul kan uitsol, of enige iemand wat teen my opstaan. My koninkryk sal gevestig wees. Maar daar, die gees van die Here kom op die ou, en hy profeteer en weet, dis die Here se teken vir my. Kom ons vertrou die Here om vir ons 'n definitiewe teken te gee, wat 'n bevestiging in ons gees is, dat dit is wat God wil doen. Beteken gaan ons moet wag vir daai teken, voor ons die besluit maak. Baie dankie, as daar enig iemand is vir oggend wat 'n behoefte het waarvoor ek saam met jou kan vertrou, as dit is vir onderskeiding, moed, jy het die besluit gemaak, maar nou is dit nie so lekker nie, dinge loop nie noodwendig soos wat jy verwag het nie, maak nie saak wat dit is nie, as daar behoefte is, wat ek saam met jou kan bid, asseblief, kom ons bring dit saam voor die Here vanoggend, en ons vertrou hom vir dit, as iemand genesing nodig het, en ons saam met jou bid, dankie.